Bērnu slimnīca apstiprina, ka pie mums pēc palīdzības šodien ir vērsušies divi pusaudži, meitene un puisis, 12 un 13 gadu vecumā, kuri ir atvesti no skolas. Un jāsaka, ka viņu veselības stāvoklis ir apmierinošs, veselībai būtisku traucējumu nav, un šodien arī viņi varēs jau doties mājās.
Kas tad viņiem īsti kaitēja?
Mums nav informācijas konkrēti par iemesliem, kāpēc viņi ir ieradušies. Mēs zinām, ka tas ir noticis dēļ kādas pagaidām nezināmas izcelsmes smakas, kas ir bijusi skolā, klasē, bet kas tieši tā ir bijusi, mums informācijas nav.
Vai ir arī citi tādi gadījumi, kad smaku dēļ jums tiek atvesti slimnieki?
Pēdējā gada laikā es neatceros, ka būtu bijuši tādi gadījumi.